O Concello de Lugo, o abeiro do Plan de Estado contra a Violencia de Xénero, pois lanza unha nova campaña de sensibilización na que fai partícipe a toda a cidadanía do compromiso que Lugo ten contra as violencias machistas. Non podemos tolerar nesta sociedade a estas alturas de século que sigan existindo pois esta estrutura, esta cultura patriarcal que o único que fai é menospreciar os dereitos e liberdades das mulleres. Por eso consideramos que debemos seguir traballar a reo e a cotío contra as violencias machistas e mostrar que a sociedade de Lugo non tolera ningún tipo de violencia contra as mulleres. Por eso, a partir de agora, nas entradas da cidade de Lugo, pois podemos ver esas señales que son mostra patente do compromiso do Concello de Lugo e da cidadanía da loita continua contra as violencias machistas.